Jau tuvāko dažu gadu laikā mums būs izteikts inženieru specialitāšu un tehnisko specialitāšu speciālistu deficīts.
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts šodien kolēģus valdībā brīdināja, ka Latvijā pēc dažiem gadiem būs izteikta sociālo un humanitāro zinātņu speciālistu pārprodukcija, ja jau tagad nesāks risināt šo problēmu. Tās sakna meklējumi jau pamatizglītībā un vispārējā izglītībā.
Šajā līmenī jaunieši pārāk maz apgūst dabaszinības un matemātiku, tad pārāk maz šo teiks, ik to zināju, kā rezultātā viņiem ir slēgts ceļš augstākā izglītībā uz inženieru zinātnēm un tamlīdzīgām eksaktām jomām.
Jauniešu augstākās izglītības studiju izvēlē vairāk dot priekšroku humanitārajiem un sociālajiem virzieniem, jo to ļaujot arī esošais budžeta vietu sadalījums. To atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija tagad grasās mainīt, budžeta vietas vairāk atvēlot inženieru zinātņu apguvei, stāsta izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Rudenī mums saksies, mums būs jāpieņem lēmumi par budžeta vietu sadali un tad pavisam notiek. Es domāju, ka tagad pamatojoties tagad ne tikai uz mūsu bāžam par diezgan tādu dīvainī lielo studentu skaitu šajā sociālais no humanitāra zinātnes, bet pamatojoties tagad arī uz ekonomikas ministrijas ziņojumu. Es domāju, ka varam droši pateikt, ka mēs veiksim budžeta vietu pārdali no sociālajiem un humanitāriem zinātnēm uz dabas zinātnēm, augstākās izglītības sistēmu.
Ministrs stāsta, ka augstākās izglītības budžeta vietu pārdale plānota pakāpeniski, proti vismaz tuvāko 3 gadu laikā. Šobrīd no kopējām budžeta vietām inženierzinātnes un dabaszinību vietas veido nepilnus 40%. Dombrovskis neminēja vēlamo proporciju budžeta vietu sadalē, taču norādīja, ka pārmaiņas būs būtiskas.
Pats termins pārdalīšana man šķiet absolūti nevietā šobrīd šeit.
Mārcis Auziņš, Latvijas universitātes rektors, skeptiski vērtēja iecerētās pārmaiņas. Budžeta vietas no kopējā skaita veido 1/3, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Arī valsts finansējums viena studenta izglītošanai ir samērā niecīgs.
Ja valstī, un tā ir taisnība, valstī tiešām trūkst inženierzinātņu speciālistu un dabaszinātņu speciālistu, iespējams nākotnē viņi vajadzēs vēl vairāk, tad vienīgais pareizais risinājums šobrīd būtu šīs nozares palielināt budžeta vietu skaitu, bet nekādā gadījumā to nedarot uz citu nozaru veicinu, kur tāpat budžeta vietu skaits nav īpaši liels.
Izglītības ministrijai priekšlikumi augstākās izglītības budžeta vietu pārdalē un citi ierosinājumi izglītības kvalitātes uzlabošanai valdībā jāiesniedz līdz šā gada oktobra beigām. Ilze Zālīte, Latvijas Radio.